Saudara pendengar yang Tuhan Yesus kasihi, senang sekali karena kita dapat berjumpa kembali dalam program Kebenaran Abadi bersama saya, Yosias Dandra. Bagaimana kabar Anda dan juga keluarga pada saat ini? Saya berharap kiranya Anda dan keluarga senantiasa berada dalam keadaan baik dan tentu saja penuh dengan sukacita. Saudara, melalui acara ini, saya akan membahas kebenaran Alkitab dan sekaligus mengajak Anda untuk melihat setiap kebenaran yang ada tersebut. Dan harapan saya, Anda akan mendapatkan banyak berkat secara rohani melalui program ini dan kiranya itu akan bermanfaat bagi kehidupan Anda. Selamat mendengarkan. Saudara, dalam pertemuan yang lalu, kita sudah melihat Yotam yang memerintah di Yerusalem. Lalu bagaimana kelanjutan dari bagian ini? Kita akan segera melihatnya, namun sebelumnya, mari terlebih dahulu kita berdoa. Bapa kami dalam surga, segala puji dan syukur kami naikkan kepadamu. Terima kasih untuk kesempatan yang kembali Tuhan berikan pada kami, untuk kami dapat belajar akan kebenaran firman-Mu. Berikanlah hikmat dan kemampuan bagi kami ya Tuhan, untuk kami dapat mengerti dan memahami kebenaran firman-Mu ini, sehingga pada akhirnya kami boleh mengerti dan memahami apa maksud dan rencana Tuhan dalam setiap langkah kehidupan kami. Dan juga Tuhan, ampunilah dosa dan salah kami, sehingga itu tidak menjadi penghalang bagi kami, di dalam kami memahami akan kebenaran firman-Mu. Terima kasih Bapa dalam surga, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara, kini pembahasan kita telah memasuki kitab 2 Raja-Raja pasal yang ke-16. Di mana ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ketiga, firman Tuhan mencatat demikian. Dalam tahun ke-17, zaman Pekah bin Remalia, Ahaz anak Yotam Raja Yehuda menjadi raja. Ahaz berumur 20 tahun pada waktu ia menjadi raja, dan 16 tahun lamanya ia memerintah di Yerusalem. Ia tidak melakukan apa yang benar di mata Tuhan Allahnya, seperti Daud, bapa leluhurnya. Tetapi ia hidup menurut kelakuan raja-raja Israel. Bahkan, dia mempersembahkan anaknya sebagai korban dalam api, sesuai dengan perbuatan keji bangsa-bangsa yang telah dihalau Tuhan dari depan orang Israel. Kita melihat di sini, Pekah itu memerintah 20 tahun sebelum ia dibunuh. Dan di tahun ke-17 pemerintahan Pekah di Israel, Ahaz memulai pemerintahannya sebagai Raja Yehuda. Selanjutnya, 2 Raja-Raja 16 ayat 4 dicatat, ia mempersembahkan dan membakar korban di bukit-bukit pengorbanan dan di atas tempat-tempat yang tinggi dan di bawah setiap pohon yang rimbun. Saudaraku, kita melihat di sini, Ahaz menjalani suatu kehidupan yang jahat, sama seperti raja-raja Israel sebelumnya. Dikatakan bahwa ia melakukan hal yang mengerikan dengan mengorbankan anak-anak kepada para dewa kafir. Ahaz melakukan semua yang bisa dilakukannya itu di dalam penyembahan berhala. Dan selanjutnya, 2 Raja-Raja 16 ayat yang kelima mencatat demikian. Pada waktu itu, majulah Resin, Raja Aram, dan Pekah bin Remalia, Raja Israel, untuk memerangi Yerusalem. Dan mereka mengepung Ahaz, tetapi mereka tidak dapat mengalahkan dia. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, Yesaya memberikan nubuatan kepada Ahaz, yang tidak mau mendengarkan perintah Allah. Kita melihat bahwa Yesaya menantangnya untuk mempercayai Allah. Lalu Ahaz meminta pertolongan bangsa Asyur, dan tindakan ini membuat jalan bagi orang Asyur untuk masuk dan akhirnya membawa kerajaan utara ini ke dalam pembuangan. Selanjutnya 2 Raja-Raja 16 ayat yang ke-6 dikatakan demikian. Pada masa itu, Rezin, Raja Aram, mengembalikan Elat kepada Edom. Lalu ia mengusir orang-orang Yehuda dari Elat. Datanglah orang-orang Edom ke Elat dan diam di sana sampai hari ini. Tentu saja, saudaraku, kata sampai hari ini, itu adalah sampai pada saat kisah ini dicatat. Selanjutnya, 2 Raja-Raja 16 ayat yang ke-7 sampai 8 dicatat demikian. Ahaz menyuruh utusan-utusan kepada Tiglat-Pileser, Raja Asyur, mengatakan demikian. Aku ini hambamu dan anakmu. Majulah dan selamatkanlah aku dari tangan Raja Aram dan dari tangan Raja Israel yang telah bangkit menyerang aku. Ahaz mengambil perak dan emas yang terdapat dalam rumah Tuhan dan dalam perbendaharaan istana raja dan mengirimnya kepada Raja Asyur sebagai persembahan. Kita melihat di sini, jadi orang Asyur ini disuap. Mereka memang datang untuk menolong Ahaz, tetapi sekalian untuk menyerang Damsik di Aram, dan kemudian menduduki kota tersebut. Selanjutnya, 2 Raja-Raja 16 ayat 10 dikatakan demikian. Sesudah itu, pergilah Raja Ahaz menemui Tiglat-Pileser, Raja Asyur ke Damsik. Setelah Raja Ahaz melihat mesbah yang ada di Damsik, dikirimnyalah kepada Imam Uria ukuran dan bagan mesbah itu menurut buatannya yang tepat. Kita melihat, ia ingin mesbah itu ditiru dan didirikan di Bait Allah. Sementara itu, Yesaya menubuatkan kepada dia dan melawan apa yang sedang dilakukannya. Selanjutnya, saudaraku, 2 Raja-Raja 16 ayat yang ke-17 dikatakan demikian. Sesudah itu, Raja Ahaz memotong papan penutup kereta penopang dan menyingkirkan bejana pembasuhan dari atasnya. Juga laut itu diturunkannya dari atas lembu tembaga yang mendukungnya dan ditaruhnya di atas alas batu. Kita melihat, Ahaz memperlihatkan suatu penghinaannya terhadap bait dari Allah yang benar dan hidup. Selanjutnya, 2 Raja-Raja 16 ayat 18-20 dikatakan demikian. Selanjutnya, demi Raja Asyur, disingkirkannya dari rumah Tuhan serambi tertutup untuk hari Sabat yang telah didirikan pada Tuhan, juga pintu masuk untuk raja yang di sebelah luar. Selebihnya dari riwayat Ahaz dan apa yang dilakukannya, bukankah semuanya itu tertulis dalam kitab sejarah Raja-Raja Yehuda? Kemudian, Ahaz mendapat perhentian bersama-sama dengan nenek moyangnya dan ia dikuburkan di samping nenek moyangnya di kota Daud. Maka Hizkia anaknya menjadi raja menggantikan dia. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kita melihat di sini bahwa Ahaz mengubah isi rumah Allah dan kelihatannya telah menyingkirkan semua ornamennya yang rumit. Dan kemudian, pasal ini ditutup dengan kematian Ahaz dan mencatat fakta atau kenyataan bahwa anaknya Hizkia akan memerintah setelah itu. Saudara, selanjutnya pembahasan kita akan memasuki kitab 2 Raja-Raja pasal yang ke-17. Disinilah akan diungkapkan beberapa alasan mengapa Allah mengizinkan bangsa Israel ini masuk ke dalam pembuangan. Yang pertama adalah mereka tidak menaati Allah. Itu nanti dapat kita lihat dalam ayat 13. Tuhan telah memperingatkan kepada orang Israel dan kepada orang Yehuda dengan perantaraan semua nabi. Berbaliklah kamu daripada jalan-jalanmu yang jahat itu, dan tetaplah ikuti segala perintah dan ketetapanku sesuai dengan segala undang-undang yang telah kuperintahkan kepada nenek moyangmu dan yang telah kusampaikan kepada mereka dengan perantaraan hamba-hambaku para nabi. Kemudian alasan kedua adalah karena mereka meragukan Allah. Ayat 14 mengatakan demikian. Anda dapat melihatnya juga dalam kitab 2 Tawarik 36 ayat 15 dan 16. Dalam ayat 14 tadi dikatakan, tetapi mereka tidak mau mendengarkan, melainkan mereka menegarkan tengkuknya seperti nenek moyangnya yang tidak percaya kepada Tuhan Allah mereka. Selanjutnya, alasan ketiga adalah karena mereka menentang Allah, ayat yang ke-15, sehingga mereka menolak untuk menjalankan tahun-tahun sabat selama 490 tahun. 2 Tawarik 36 ayat 21 mencatat, dengan demikian genaplah firman Tuhan yang diucapkan Yeremia, sampai tanah itu pulih dari akibat dilalaikannya tahun-tahun sabatnya. Karena tanah itu tandus selama menjalani sabat, hingga genaplah 70 tahun. Mari saudaraku kita mulai melihat ayat yang pertama dan ayat yang kedua dari kitab 2 Raja-Raja pasal 17 ini yang mencatat demikian. Dalam tahun ke-12 zaman Ahaz, Raja Yehuda, Hosea bin Ela menjadi raja di Samaria atas Israel. Ia memerintah 9 tahun lamanya. Ia melakukan apa yang jahat di mata Tuhan, tetapi bukan seperti raja-raja Israel yang mendahului dia. Kita melihat, ia tidaklah sejahat Ahab dan Isabel. Ia tidak sejahat Ahasia, akan tetapi ia tetap cukup jahat. Selanjutnya, 2 Raja-Raja 17 ayat 3-5 mencatat demikian. Salmaneser, Raja Asyur, maju melawan dia. Hosea takluk kepadanya serta membayar upeti. Tetapi kedapatanlah oleh Raja Asyur bahwa di pihak Hosea ada persepakatan. Karena Hosea telah mengirimkan utusan-utusan kepada So, Raja Mesir, dan tidak mempersembahkan lagi upeti kepada Raja Asyur, seperti biasanya tahun demi tahun. Sebab itu Raja Asyur menangkap dia dan membelenggu dia di dalam penjara. Kemudian majulah Raja Asyur menjelajah seluruh negeri itu. Ia menyerang Samaria dan mengepungnya 3 tahun lamanya. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, Salmaneser, Raja Asyur itu dikatakan menduduki kerajaan utara dan menuntut pemberian upeti. Dan ketika ia tahu bahwa Raja Hosea telah membentuk suatu persekongkolan melawannya dan tidak membayar upeti, maka dikatakan bahwa ia menduduki Samaria. Selanjutnya, 2 Raja-Raja 17 ayat 6 mencatat demikian. Dalam tahun ke-9 zaman Hosea, maka Raja Asyur merebut Samaria. Ia mengangkut orang-orang Israel ke Asyur ke dalam pembuangan dan menyuruh mereka tinggal di Hala, di tepi sungai Habor, yakni sungai negeri Gosan, dan di kota-kota orang Madai. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, ada yang mengatakan bahwa ke-10 suku itu terhilang. Tetapi, ketika orang-orang Yahudi kembali ke tanah kediaman mereka, Anda akan mendapati bahwa sebagian dari ke-10 suku itu akan kembali ke sana. Beberapa juta orang Yahudi masuk ke dalam pembuangan dan hanya 65 ribu yang kembali ke Palestina. Selanjutnya, 2 Raja-Raja 17 ayat 7-8, firman Tuhan mencatat demikian. Hal itu terjadi karena orang Israel telah berdosa kepada Tuhan Allah mereka yang telah menuntun mereka dari tanah Mesir, dari kekuasaan Firaun, Raja Mesir, dan karena mereka telah menyembah Allah lain, dan telah hidup menurut adat istiadat bangsa-bangsa yang telah dihalau Tuhan dari depan orang Israel dan menurut ketetapan yang telah dibuat raja-raja Israel. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, Tuhan telah bersikap sabar terhadap bangsa ini. Kita melihat dalam kurun waktu 200 tahun, setelah perpecahan kerajaan itu, Tuhan telah memberi kesempatan dan waktu yang begitu berlimpah untuk mereka kembali kepada Dia. Namun kita melihat bahwa mereka tidak mau melakukannya. Mereka justru selalu kembali kepada penyembahan berhala. Selanjutnya, 2 Raja-Raja 17 ayat 9 dan 10 mencatat demikian. Dan orang Israel telah menjalankan hal-hal yang tidak patut terhadap Tuhan, Allah mereka. Mereka mendirikan bukit-bukit pengorbanan dimanapun mereka diam, baik dekat menara penjagaan maupun di kota yang berkubu. Mereka mendirikan tugu-tugu berhala dan tiang-tiang berhala di atas setiap bukit yang tinggi dan di bawah setiap pohon yang rimbun. Kita melihat di sini bahwa pada puncak bukit dan juga di bawah pohon-pohon, penyembahan berhala itu berlangsung. Israel berkanjang dalam tindak amoral yang sangat berat. Selanjutnya, 2 Raja-Raja 17 ayat 11-12 mencatat demikian. Di sana, di atas segala bukit itu, mereka membakar korban seperti bangsa-bangsa yang telah diangkut Tuhan tertawan dari depan mereka. Mereka melakukan hal-hal yang jahat sehingga mereka menimbulkan sakit hati Tuhan. Mereka beribadah kepada berhala-berhala, walaupun Tuhan telah berfirman kepada mereka, "Janganlah kamu berbuat seperti itu." Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, Allah telah membuang para penyembah berhala ini keluar dari tanah itu karena perbuatan amoral dan penyembahan berhala mereka. Apakah menurut Anda Allah akan mengizinkan umat-Nya untuk berdiam di tanah itu dan melakukan hal yang sama lagi? Tidak, saudaraku. Allah tidak akan pernah mengizinkannya lagi. Selanjutnya, 2 Raja-Raja 17 ayat 13 mencatat demikian. Tuhan telah memperingatkan kepada orang Israel dan kepada orang Yehuda dengan perantaraan semua nabi dan semua tukang tilik. Berbaliklah kamu daripada jalan-jalanmu yang jahat itu, dan tetaplah ikuti segala perintah dan ketetapanku, sesuai dengan segala undang-undang yang telah kuperintahkan kepada nenek moyangmu, dan yang telah kusampaikan kepada mereka, dengan perantaraan hamba-hambaku, para nabi. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, Allah telah mengutus nabi-nabi Ahya, Nabi Elia, Mika, Yunus, Amos, dan juga Hosea kepada suku-suku bangsa ini di kerajaan Israel di utara. Kepada kerajaan Yehuda di selatan, Allah telah mengutus Nabi Semaya, Nabi Yoel, Nabi Yesaya, dan juga Nabi Mika. Di kemudian hari, Allah akan mengutus Nahum, Habakuk, Sefanya, dan Yeremia. Kita melihat bahwa semua nabi ini memperingatkan pendudukan dari kedua kerajaan dan apa yang akan terjadi jika mereka tidak berbalik kepada Allah dan tidak meninggalkan pola hidup mereka yang jahat. Selanjutnya, 2 Raja-Raja 17 ayat 14 mencatat demikian. Tetapi mereka tidak mau mendengarkan, melainkan mereka menegarkan tengkuknya, seperti nenek moyangnya yang tidak percaya kepada Tuhan Allah mereka. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, apakah dosa utama mereka? Mereka bersalah karena ketidakpercayaan mereka. Dosa besar umat manusia adalah penolakan manusia untuk mempercayai Allah. Anda dan saya sedang hidup dalam budaya kontemporer yang telah mencampakkan Allah. Allah tidak memiliki tempat di dalam sistem pendidikan kita. Dan sayangnya, Ia juga sudah tidak lagi menarik di kebanyakan gereja kita pada saat ini. Dan apa akibatnya? Akibatnya, Allah akan menghukum kita seperti Ia menghukum umat-Nya di zaman dahulu. Selanjutnya 2 Raja-Raja 17 ayat yang ke-15 dikatakan demikian. Mereka menolak ketetapannya dan perjanjiannya yang telah diadakan dengan nenek moyang mereka, juga peraturan-peraturannya yang telah diperingatkannya kepada mereka. Mereka mengikuti dewa kesia-siaan, sehingga mereka mengikuti bangsa-bangsa yang di sekeliling mereka, walaupun Tuhan telah memerintahkan kepada mereka, janganlah berbuat seperti mereka itu. Kita melihat kerajaan utara dibawa ke dalam perbudakan. Lalu bagaimana dengan kerajaan selatan? Firman Tuhan dalam 2 Raja-Raja 17 ayat 19 dikatakan, juga Yehuda tidak berpegang pada perintah Tuhan Allah mereka, tetapi mereka hidup menurut ketetapan yang telah dibuat Israel. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kita melihat bahwa Yehuda tidak akan memperoleh manfaat dari pengalaman Israel sebagaimana yang nanti akan kita lihat. 2 Raja-Raja 17 ayat 20-21 selanjutnya mencatat demikian. Jadi, Tuhan menolak segenap keturunan Israel. Ia menindas mereka dan menyerahkan mereka ke dalam tangan perampok-perampok sampai habis mereka dibuangnya dari hadapannya. Ketika ia mengoyakkan Israel daripada keluarga Daud, maka mereka mengangkat Yerobeam bin Nebat menjadi raja, tetapi Yerobeam membuat orang Israel menyimpang daripada mengikuti Tuhan dan mengakibatkan mereka melakukan dosa yang besar. Anda masih ingat bahwa Yerobeam melembagakan atau mensyahkan pemujaan terhadap patung anak lembu emas. Selanjutnya, 2 Raja-Raja 17 ayat 22-23, firman Tuhan mencatat demikian. Demikianlah orang Israel hidup menurut segala dosa yang telah dilakukan Yerobeam. Mereka tidak menjauhinya. Sampai Tuhan menjauhkan orang Israel dari hadapannya, seperti yang telah difirmankannya dengan perantaraan semua hambanya, para nabi. Orang Israel diangkut dari tanahnya ke Asyur, ke dalam pembuangan. Demikianlah sampai hari ini. Sekali lagi, saudaraku, tentu saja sampai hari ini adalah sampai hari ketika kitab 2 Raja-Raja ini ditulis. Ketika Raja Asyur membawa penduduk kerajaan utara ke dalam pembuangan, ia memasukkan bangsa lain untuk menghuni tanah tersebut. Daerah kerajaan utara itu disebut Samaria. Orang Samaria dalam perjanjian baru itu merupakan keturunan dari koloni yang dibawa masuk oleh Raja Asyur. Selanjutnya, saudaraku, 2 Raja-Raja 17 ayat 26 sampai dengan 29, firman Tuhan mencatat demikian. Lalu berkatalah orang kepada Raja Asyur, bangsa-bangsa yang tuanku angkut tertawan dan yang tuanku suruh diam di kota-kota Samaria, tidaklah mengenal hukum beribadah kepada Allah negeri itu. Sebab itu dilepaskannyalah singa-singa ke antara mereka yang sesungguhnya membunuh mereka, oleh karena mereka tidak mengenal hukum beribadah kepada Allah negeri itu. Lalu Raja Asyur memberi perintah, suruhlah pergi ke sana salah seorang imam yang telah kamu angkut dari sana ke dalam pembuangan. Biarlah ia pergi dan diam di sana dan mengajarkan kepada mereka hukum beribadah kepada Allah negeri itu. Salah seorang imam yang telah mereka angkut dari Samaria ke dalam pembuangan pergi dan diam di Betel. Ia mengajarkan kepada mereka bagaimana seharusnya berbakti kepada Tuhan. Tetapi setiap bangsa itu telah membuat Allahnya sendiri dan menempatkannya di kuil di atas bukit-bukit pengorbanan yang dibuat oleh orang-orang Samaria. Setiap bangsa bertindak demikian di kota-kota yang mereka diami. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kisah ini akhirnya membawa kita pada akhir dari kerajaan utara itu. Tanah tersebut akhirnya menjadi suatu campuran dari berbagai suku bangsa dan tentu saja ada banyak terjadi pernikahan campur. Kesepuluh suku tidak akan lagi membentuk kerajaan utara. Mengapa? Karena mereka kini telah tercerai-berai, namun mereka tetap tidak terhilang. Saudaraku, lalu hal apa lagi yang akan diungkapkan dalam kitab Dua Raja-Raja ini? Kita akan melihat ayat-ayat selanjutnya, tetapi tentu saja dalam pertemuan yang berikutnya. Karena itu saudaraku, pastikan diri Anda untuk tidak melewatkan setiap pembahasannya. Saudara, mari kita akhiri pembahasan kita kali ini dengan berdoa. Bapa kami dalam surga, segala puji dan syukur kami naikkan kepada-Mu. Terima kasih untuk kesempatan indah yang kembali Tuhan berikan pada kami untuk kami dapat belajar akan kebenaran firman-Mu. Berikanlah kemampuan bagi kami ya Tuhan untuk kami dapat melakukan setiap kebenaran firman-Mu ini sehingga pada akhirnya kami boleh benar-benar belajar untuk hidup sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki. Terima kasih Bapa.
Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin.